në uljen e dënimit, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në Qeqeni të Rusisë, ku ka dyshime se autoritetet kanë ndërmarr fushat të keqtrajtimit dhe torturimit të meshkëve homoseksual, femrat lesbike dhe biseksuale e mbajnë sekret orientimin e tyre seksual për shkak të presionit të madh social dhe familjar. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Një femër e re ishte në një taksi për në aeroport, kur ajo vendosi të thërriste me telefon. Ajo posa ishte larguar nga shtëpia saj në rajonin Jugor Çeçeni në Rusi dhe mendonte se do të fluturonte në Moskë për të marrë dokumentet për imigrim dhe pastaj të largohej nga Rusia. Shoferi në taksi ishte duke e përgjuar dhe kur vajza i tha me telefon shoqes së vet se ajo ishte larguar nga shtëpia, ai i mbylli dyert e automobilit dhe e ktheu atë prapa në shtëpi, duke u friksuar nga pasojat potenciale për rolin e tij në ikjen e planifikuar nga Çeçenia dhe Rusia. Femra 22 vjeçare ishte me orientim lesbike dhe pretendonte se të afërmit e saj e kishin rrahur dhe kërcënuar me vdekje pasi kishin kuptuar për orientimin e saj seksual. Pas e një jave të përpjekjeve të saj që të largohej me taksi në aeroport e pastaj të fluturonte për në kryeqytet, ajo kishte vdekur. Familja e saj tha se ajo kishte vdekur nga veshke të sëmura, por disa që e njihnin këtë vajzë besojnë se ajo ishte helmuar. Por një shoqe afërt e saj i ka hedhur poshtë këto pretendime, duke i thënë Radios Evropa e Lirë se ajo me të vërtetë kishte vuajtur nga sëmundja e veshkëve. Ky rast i kësaj femre të re, që për të parën herë ishte bërë publik në muajin korrik, në një raport të një grupi për të drejtat të njerëzit në Rusi, e thekson çështjen e jetës së dyfish të tmerrshme, me të cilën lesbiket janë të detyruara të jetojnë në Çeçeni, me popullatë shumicë muslimane ku homoseksualiteti dënohet publikisht, ndërsa grupet për të drejtat e njerëzit i akuzojnë autoritetet për kryerje të fushatës së torturës dhe vrasjeve në shënjesër të së cilave janë homoseksualet meshkuj. Nuk ka indikacione se një fushatë e tillë është ndërmarr kundër lesbikeve në këtë rajon, ku për një dekadë sundon në njeriu i fuqishëm Ramzan Kadirov, i mbështetur nga Kremlini. Por femrat lesbike dhe biseksuale shpesh herë jetojnë jetën e tyre personale në fshehtësi të plotë, duke komunikuar me dashnorët e tyre nëpërmjet të pseudonimeve në rrjetet sociale dhe me telefona mobil. Kështu, ato në jetën e përditshme janë të kufizuara vetëm me kontaktet e personave të verifikuar. Femra e re, e cila vdiq në muajin korrik, pasi ishte përpjekur për të ikur nga Çeçenia dhe Rusia, të cilën Radio Evropa e Lirë nuk e identifikon për shkak të stigmatizimit dhe abuzimeve të raportuara me të cilat të ballafaqohet komuniteti LGBT në Çeçeni, në mënyrë këmbëngulëse e kishte fshehur orientimin e saj seksual. Por në një farë mënyre për bisedat e saj në internet me dashnorën e saj dhe me shoqet e tjera, kishin marrë veshje të afërmit e saj, të cilët ishin tërbuar. Më vraj nëse dëshiron, i kishte thënë vajza vëllahut të vet, sipas raportit të një grupi për të drejtat e njerëzit, dhe kishte shtuar se unë nuk do ta vraj vetveten. Vuajtjet e komunitetit LGBT në Çeçeni kanë shkaktuar dënim ndërkombëtar. Pas një raporti në muajin prill të publikuar në gazetën e respektuar e të pavarur ruse Novaja Gazeta, në të cilën theksoi se kishte dyshime se meshkujt homoseksual në rajon ishin burgosur, torturuar dhe në disa raste ishin vrarë në fushatë të koordinuar. Pas raportit, homoseksualet çeçen i kanë treguar Radios Evropa e Lirë dhe medjave të tjera për keqtrajtimet nga të cilat ata kishin ikur. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron e kanë shtruar këtë çështje në mënyrë direkte me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ramzan Kadirov, që e sundon Çeçenin, të cilin monitoruesit e të drejtave të njerëzit e akuzojnë se i ka përdor forcat e sigurisë për të imponuar rend dhe për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe, ka thënë se akuzat për dënimet kundër homoseksualëve në Çeçeni janë gënjeshtra. Ai tha televizionit amerikan HBO se ne nuk kemi njerëz të këtij lloji këtu dhe ne nuk kemi asnjë homoseksual.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar sot në rrjetin social Facebook se ai dhe bashkëshortja e tij janë takuar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe me bashkëshortën e tij Melania. Bashkë me lumen i takuan presidentin Donald Trump dhe zonjën e parë Melania Trump, të cilët i falendëruan për përkrahjen e vazhdueshme për Kosovën, ka shkruar zoti Thaçi. Më tutje ai theksoi se presidenti Trump na rikonfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën në rrugëtimin euroatlantik. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini takoi të martën presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe atë të Serbisë Aleksandar Vučić në margjinat të asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara në New York. Ata vazhduan diskutimet për fazën e re të dialogut midis Beogradit dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e plotë të marrëdhënieve, thuhet në komunikatin që ka lëshuar zyra e zonjës Mogherini. Ata gjithashtu shqyrtuan përparimin e bërë në zbatimin e marrëveshjes për drejtsinë, e cila do të hyjë në fuqi plotësisht më 17 tetor, siç është rënë dakord në takimin e tyre të fundit, thekson komunikata. E njëjta bëri me dije se Mogherini ka mirëpritur, siç thuhet, për kushtimin e të dy presidentëve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe ka kujtuar se përparimi i të dy vendeve në agjendën e integrimit të BE-s lidhet shumë me përparimin në dialog. 216 vetë janë vrarë nga tërmeti fuqishëm që e ka goditur pjesën qendrore të Meksikës, kanë thënë autoritetet. Për pjesën më të madhe të vdekurve është raportuar në kryeqytetin Mexico City dhe hapësirat në lindje dhe jug të kryeqytetit, ku dje ka goditur tërmeti me intensitet 7.1 shkallësh. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto u ka shprehur ngushtimet të gjithë atyre që i kanë humbur të afërmit e tyre.
Lamentablemente varias personas han perdido.
Për fat të keq, një numër e njerëzve i kanë humbur jetën e tyre, përfshirë djem dhe vajza në shkolla, në ndërtesa publike dhe pasuri private. Dëshiroj të shpreh ngushëllimet e mia për ata që kanë humbur anëtar të familjes dhe të dashurit e tyre. Meksika ndan dhimbjen me ju. Në këtë moment, 40% e Mexico City-s dhe 60% e shtetit Morelos janë pa rrymë elektrike, tha presidenti Enrique Peña Nieto. Michael Cohen, avokat personal i presidentit amerikan Donald Trump, tha mbrëmë se nuk ka parë asnjë informacion se Trump ka bërë marrëveshje sekrete me Rusin gjatë zgjedhjeve të fundit presidenciale amerikane. Zoti Cohen tha se dosja agentëve të inteligjencës britanike, në të cilën shfaqen dyshime se Trump kishte marrëveshje sekrete me Rusin gjatë zgjedhjeve, ishte përplot me të pavërteta dhe akuza banale të qëllimshme. Asnjëherë nuk kam angazhuar apo paguar ose biseduar me çfarëdo anëtarit të Federatës Ruse apo ndonjë tjetër për të ndërhyrë në zgjedhje, tha Cohen. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.